Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាសេចក្តីពេញច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងឯកជនភាពហើយបានជា Facebook បិទគណនី155ដែលមានគោលដៅលើហ្វីលីពីនភ្លាមៗការបោះពុំនិងលក់សិភៅនៅហុងកុងស្ថិតក្រោមគំនាបនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនជំនួសការដាក់សម្ពាធដោយការចរចាសន្តិភាពជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកមូលហេតុដែលវៀតណាមស្នើឲ្យប្រទេសអាស៊ីដទៃជួយកម្ចាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការ IMF និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមានភាពប្រសើរជាងនៅក្នុងខែមិថុនានាវានេសាទត្រីចិន300គ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រអាមេរិកខាងត្បូងនាំឲ្យមានកង្វល់សន្តិសុខម្ហូបអាហារលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែល VOA ទទួលបានចែងអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងការបង្កឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ជាដើមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ឬក៏បដិសេធលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបាននេះទេសេចក្តីព្រាងនេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថានឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook និងជាបន្ទុកមួយសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាតាក់ទងនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានបង្កឲ្យមានជាក្តីបារម្ភជាច្រើនពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស្តីពីប្រការមួយចំនួនដែលអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តពង្រឹងការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយក៏ធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីឯកជនភាពនិងការប្រមូលទិន្នន័យផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមតាក់តែងឡើងវិញនិងធ្លាប់ប្រកាសជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2010មានគោលបំណងគ្រប់គ្រងលំហអ៊ីនធឺណិតដោយអនុញ្ញាតឲ្យនគរបាលយុត្តិធម៌និងតុលាការអាចស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទោះជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលចុះការបរិច្ឆេទកាលពីខែសីហាហើយ VOA ទទួលបានបង្ហាញថាច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅពេលច្បាប់នេះពឹងផ្អែកលើស្ថានភាពដែលមានការបកស្រាយមិនច្បាស់លាស់ VOA បានផ្ដល់ច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបែកធ្លាយនេះទៅឲ្យលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលបន្ទុកពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេប៉ុន្តែលោកក៏មិនបានច្រានចោលខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែរ
ព្រោះយើងក៏មិនទាន់បញ្ចប់ការពិភាក្សាគ្នាចូលមកសុំគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលថាទទួលយកសេចក្តីព្រាងនឹងនៅឡើយអញ្ចឹងស្អីៗហ្នឹងនៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតហើយអ្នកណាអ្នកឲ្យសេចក្តីព្រាងបែបហ្នឹងទៅយន្តការអ្នកឲ្យហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់បានពីណាមកពីណីអត់ដឹងដែរទេ
លោកប៊ុនហ៊ុនមិនចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
សេចក្តីព្រាងនេះវាមិនមែនជាសេចក្តីព្រាងដែលយើងបានបញ្ចប់កិច្ចការអីនៅឡើយទេចឹងហើយបានសុំថាកុំតន់យកទៅផ្សាយអីព្រោះរឿងនេះអ្នកឲ្យនឹងជួនកាលគាត់ដឹងទៅយកពីណាវិន័យមកឲ្យទេ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវារក្សាទុកទិន្នន័យចរាចរណ៍យ៉ាងហោចណាស់180ថ្ងៃដើម្បីសម្រួលដល់ការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនបញ្ជាក់ពីប្រភេទអ្នកផ្តល់សេវាដែលស្ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពនៃច្បាប់នេះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ ចែងថារូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលណាដែលផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងនាមអ្នកដទៃឬផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅលទ្ធភាពក្នុងការតាក់ទងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកផ្ដល់សេវាវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនិយមន័យនេះកំណត់ត្រឹមតែអ្នកផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតឬក៏រួមបញ្ចូលទាំងហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតនិងស្ថាប័នដែលផ្ដល់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទៅឲ្យបុគ្គលិករបស់ពួកគេដែរឬយ៉ាងណាមាត្រា45នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ពិន័យនិងដាក់ពន្ធនាគារលើបុគ្គលណាដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយមានបំណងឬចេតនាដើម្បីធ្វើសក្តីថ្លែងការខ្លាំងខ្លាយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃនិងប៉ះពាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិញុះញង់ឲ្យមានភាពអមិត្តមានការស្អប់ខ្ពើមការរើសអើងពូជសាសន៍ជាដើមប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសបុគ្គលមួយរូបអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងការពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ $2,500 ដុល្លារអាមេរិកមាត្រា40ចែងថាបុគ្គលណាដែលមានចេតនាឲ្យប្រព្រឹត្តការរំខានការបំភ័យការគំរាមកំហែងការរំលោភបំពានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការជេរប្រមាថដតីតាមរយៈមធ្យោបាយកុំព្យូទ័រត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ5លានរៀលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC លោកសឿងសរឿនដែលជាតំណាងឲ្យសម្ព័ន្ធអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិមានប្រសាសន៍ថាការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលអនុម័តច្បាប់នេះដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងវិស័យឯកជននិងសាធារណជនទូទៅដែលប្រើប្រាស់ Facebook ជាចម្បង
នៅពេលយើងពិនិត្យជាបឋមទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងកង្វល់ទី1តកតងថាតើព័ត៌មានឯកជនភាពហ្នឹងត្រូវបានការពារយ៉ាងដូចម្តេចហើយយើងឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់វិស័យឯកជនដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឯកជនរហូតដល់180ថ្ងៃអីជាដើមដាក់ហ្នឹងយើងឃើញថាវាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេ
លោកក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីមេត្រាក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធការចាយចាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់និងអាចមានការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារផងដែរ
ការកំណត់នៃអត្តន័យជំវិញទៅនឹងស្អីទៅដែលជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើ Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាប្រភពព័ត៌មាននឹងខ្លាំងខ្លាយឬមិនខ្លាំងខ្លាយអាចតែផ្ញើតតគ្នាទៅអញ្ចឹងវាអាចជំរុញឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
បាទតាមលោកសឿនសារឿនអង្គការរបស់លោកការពីកន្លងទៅបានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចំនួន2ដងដើម្បីស្នើសុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែសំណើសុំនេះមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលជាច្រើនដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងត្រូវបានគេរំលាយការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងការគាំទ្រគណៈបកមួយនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនិងភាគច្រើននៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានព្យាយាមត្រឡប់មកកម្ពុជាមិនបានសម្រេចកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង30នាក់ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាដោយសារតែការចោទប្រកាន់លើការបង្ហោះព័ត៌មានក្លែងក្លាយនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្ក្រាបមតិប្រឆាំងរិះគន់ការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះមានបញ្ញត្តិស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចជាការលួចអត្តសញ្ញាណការក្លែងបន្លំការលួចពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័របទល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបទល្មើសតាក់ទងនឹងរូបភាពអាហភាពបើយោងតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងខែមិថុនាអ្នកជំនាញនៃក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានធ្វើសិក្ខាសាលាមួយនៅភ្នំពេញជាមួយមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកល្បីៗជាច្រើនមានវត្តមាននៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះដើម្បីផ្ដល់យោបល់និងការអនុវត្តល្អៗពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកម្ពុជាលោកឆាតរ៉ូដេម៉ាយើអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាស្ថានទូតបានដឹងពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងការការពារសេរីភាពដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមាននិងការពិចារណាលើតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការរកស៊ីលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយអឺបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ដែលមិនអាចរក្សាតុល្យភាពរវាងតម្រូវការសន្តិសុខកម្ពុជានិងតម្រូវការធុរកិច្ចនិងអ្នកប្រើប្រាស់អាចនឹងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការវិនិយោគបរទេសនិងកាត់បន្ថយឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចនិងមធ្យមទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ត្រូវការពារផងដែរលោកស្រីច័កសុភីនាយិការបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិយាយថាប្រការផ្សេងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបែកធ្លាយនេះមានចំណុចជាច្រើនដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពលោកស្រីបន្តថាក្តីបារម្ភរបស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាស្រ័យពាក្យពេចន៍ដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខដែលលោកស្រីកត់សម្គាល់ថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងទូលាយសម្រាប់អាជ្ញាធរបកស្រាយ
យើងមើលឃើញថាមានការប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយដែលងាយស្រួលក្នុងការដែលអាជ្ញាធរធ្វើការបកស្រាយទៅតាមឆន្ទៈសិទ្ធិរបស់ខ្លួនណាចាហើយយើងឃើញថាมันមានការចែងនៅនិយមន័យឲ្យបានជាក់លាក់ថាតើនៅពេលដែលយើងសម្ដៅទៅដល់ការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខបានន័យថាយ៉ាងម៉េច
អ្នកតស៊ូមតិបាននិយាយថាកង្វះខាតច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលំហអ៊ីនធឺណិតมันបានបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលពីការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់បុគ្គលនានាចំពោះការបញ្ចេញមតិនៅតាមអ៊ីនធឺណិតនោះទេពួកគេថារដ្ឋាភិបាលក៏បានប៉ុនប៉ងដាក់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌនានាដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតផងដែរនៅក្នុងខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្រកចេញចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងតាមដានចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតដែលបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងធុរកិច្ចជាច្រើនសំណើនេះមានចែងលម្អិតនៅក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកចេញចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិនឹងមានចែងថានៅពេលដែលច្រកចេញចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងច្រកនេះនឹងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្រសួងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីតាមដានភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដោយក្រសួងនីមួយៗមានទូនីតិផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងយន្តការតាមដានសកម្មភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានណែនាំឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតបិទគេហទំព័រចំនួន17ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតសកលកាលពីឆ្នាំ2018ក្រោមហេតុផលថាគេហទំព័រទាំងនោះទំនងនឹងរារាំងដល់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់តាមដានខ្លឹមសារដែលប្រជាពលរដ្ឋបង្ហោះរួមទាំងការផ្ញើសារឯកជននៅក្នុងក្រមផងដែររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ជ
ក្រុមហ៊ុន Facebook បានលុបចោលគណនីចំនួន155របស់ជនជាតិហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលគណនីទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញថាមិនពិតប្រាកដហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនចំណាត់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំបំផុតមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អជាងមុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការលុបគណនី Facebook ជនជាតិហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រទេសចិនបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះចង់ស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីបានបណ្ដាច់បណ្ដោយសកម្មភាពពីមុននេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគដែលបានតាមដានករណីនេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាខ្លួនបានលុបចោល155ករណី Facebook និងករណី Instagram ចំនួន6ដោយសារតែបានល្មើសនឹងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងមួយប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសឬរដ្ឋាភិបាលតែជាឥរិយាបថមិនពិតប្រាកដបែបសម្របសម្រួលជំនួយឲ្យអង្គភាពបរទេសឬរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាករណីទាំងនោះមានប្រភពចេញមកពីប្រទេសចិនហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីននិងផ្ដោតទូលំទូលាយទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រុមបញ្ញវន្តបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងទាក់ទាញពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញនេះយ៉ាងឃ្លាវខ្លារហូតដល់មានគេហទំព័រផ្លូវការសម្រាប់អាជីវកម្មនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក៏បារម្ភថាវាមានលក្ខណៈបើកចំហពេកលោក James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថា
It's more from a kind of a PR point of view. I do this at this particular time. Somehow it's
ចំណាត់ការនេះទំនងមានលក្ខណៈបែបទៅអ្នកទំនងសាធារណៈឬ PR ជាងក្រុមហ៊ុន Facebook ចង់បង្ហាញថាខ្លួនធ្វើបែបនេះនៅក្នុងពេលជាក់លាក់ណាមួយហើយគេយល់ឃើញថាវាជាទង្វើវិជ្ជមានហើយក្រុមហ៊ុននេះអាចនិយាយថានេះជាអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើ
ក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាម្ចាស់ករណីដែលត្រូវបានលុបចោលបានបង្ហោះសារជាភាសាចិនអង់គ្លេសនិងហ្វីលីពីនអំពីសកម្មភាពនាវាចររបស់កងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងសមុទ្រជើងខាងត្បូងក៏ដូចជានយោបាយរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងបានព្យាយាមលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនប្រជែងគ្នាទៅលើអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយមច្ឆជាតិនិងធម្មពលបំរុងក្រោមបាតសមុទ្រប្រទេសចិនមានព្រៀបផ្នែកយោធាដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីនៅទីក្រុងម៉ានីលមិនសប្បាយចិត្តហើយជំរុញឲ្យមានការតស៊ូមតិគ្នាថាតើហ្វីលីពីនគួរសុំជំនួយបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឬទេទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន Facebook គឺមានតាំងពីឆ្នាំ2015នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California មួយនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទូរស័ព្ទក្នុងស្រុក Smart Communication ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់គេហទំព័រទូរស័ព្ទដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនចំនួន24គេហទំព័រដោយសេរីប៉ុន្តែ Facebook មិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកចែកចាយពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមនិងអ្នកចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆចូលរួមប្រើប្រាស់ដោយសេរីនេះបើយោងតាមលោក Gomez លោក Ramon Casipol នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមតស៊ូមតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលគឺវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតបាននិយាយថា
We would welcome that there is a self-governance on the part of Facebook. There
was a យើងនឹងស្វាគមន៍ការធ្វើអភិបាលកិច្ចខ្លួនឯងពី Facebook ក្នុងបណ្ដាញ Facebook មានបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីមុនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
បណ្ដាញព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ New Mandela បានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2017មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោក Duterte បានកាន់តំណែងថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte រក្សាតបអនឡាញមួយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានជួលឲ្យបញ្ចូលព័ត៌មានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនាមជាសកម្មជនមូលដ្ឋានពលរដ្ឋហ្វីលីពីនកំពុងចាប់ផ្ដើមតាមដានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2022ដែលជំរុញឲ្យ Facebook ធ្វើការបោះសម្អាតដើម្បីគិតពីការរីកគុណនេះបើយោងតាមលោក Eduardo Arara សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរី Facebook បាននិយាយថាករណីដែលត្រូវបានបិទមួយចំនួនមានមេតិការដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Rodrigo Duterte និងកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Sara Duterte ដែលទំនងនឹងឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានឆ្នាំ2022ប្រធាននាយកដ្ឋានអាចបម្រើការតែមួយអាណត្តិប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Arara និយាយថា
They have to be active in showing that Facebook is no longer used
ពួកគេត្រូវតែសកម្មក្នុងការបង្ហាញថា Facebook មិនត្រូវបានប្រើឬមិនអាចប្រើជាវេទិកាមួយសម្រាប់អេរិយាបតមិនត្រឹមត្រូវទៀតទេ
លោកដូថេថេបានបន្តមតិភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនទោះបីជាមានចំនួនផ្លូវទឹកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពលរដ្ឋហ្វីលីពីនធម្មតានៅតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងដែនសមុទ្រជុំវិញនោះមនុស្សប្រហែល74លាននាក់ប្រើប្រាស់ Facebook នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានចំនួនប្រជាជនសរុប109លាននាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Facebook បានឲ្យដឹងថាករណីចំនួន 276,000 បានតាមដានដើម្បីទទួលព័ត៌មានឬ follow ទំព័រ Facebook ដែលត្រូវបានលុបចោលទាំងនោះក្រុមហ៊ុននោះបានលុបចោលទំព័រ Facebook ទាំងនោះជាមួយនឹងករណីធម្មតាចំនួន155ករណី Facebook បាននិយាយថាមានមនុស្សប្រហែល 5,500 នាក់បានតាមដានករណី Instagram មួយនៅក្នុងចំណោមករណីដែលត្រូវបានលុបចោលទាំងនោះលោក Gomez បាននិយាយថា Facebook បានលុបករណីនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរឈានដល់ដំណាក់កាលនយោបាយឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ2018ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថា Facebook បានជួយចែកចាយពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពិបាកចុះសម្រុងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីការរកឃើញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយ Facebook បានលុបចោលទំព័រមួយដែលកាន់កាប់ដោយមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាន់ខ្ពស់និងជាសត្រូវរបស់ជនរ៉ូហីងយ៉ាជាយូរមកហើយនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនូវការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
រងពុំនិងបណ្ដាគារនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងស្ថិតក្រោមគំនាបនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំណុចដែលពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺថាឥឡូវនេះពួកគេអាចល្មើសច្បាប់ដែលរងការពីនៃធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសារបទចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់ដូចជាការបំបែកបំបាក់ប្រតិជាតិនិងវិធានសាសនាជាដើមអ្នកស្រី Stacy Shui រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកលោកសៀវភៅនឹងក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពសៀវភៅនៅទីក្រុងហុងកុងឥឡូវនេះស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិនលើទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែកក្កដាមកឥឡូវនេះអ្នកលោកសៀវភៅអាចល្មើសច្បាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនដែលមានការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរក្រោមបទចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់ដូចជាការបំបែកបំបាក់ប្រទេសជាតិនិងវិធានសាសនាជាដើមរងពុំ Hillway Press ដែលជារងពុំឯករាជ្យមួយក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបោះពុម្ពភាគច្រើនសៀវភៅរឿងប្រលោមលោកនិងសៀវភៅសិក្សាផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីមានចលនាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់បច្ចុប្បន្នកាលពីឆ្នាំមុនមករងពុំនេះបានចាប់ផ្ដើមបោះពុម្ពសៀវភៅអំពីបញ្ហាសង្គមរងពុំនេះបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរកំពុងតែស្វែងរកលេសដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មជាសាធារណៈលើអ្នកណាម្នាក់ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកផ្សេងៗទៀតអ្នកធ្វើការនៅរងពុំ Hillway Press ដែលបានសំណូមពរសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថារងពុំនេះទទួលបានដំណឹងថាអ្នកនយោបាយកំពុងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលបោះពុំសិភៅនយោបាយដើម្បីអាកមន់គម្រាមស្វាលោកបាននិយាយថា ឥទ្ធិពលនៃការរដ្ឋបិទនេះហាក់ដូចជាមានជាយូរមកហើយគឺមុនការអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះទៅទៀតសៀវភៅចុងក្រោយដែលរងពុំនេះបានចេញផ្សាយមានចំណងជើងថាឆ្ពោះទៅកាន់សេរីភាពសៀវភៅនេះមានអត្ថបទអំពីចលនាបាតុកម្មប្រឆាំងសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់បច្ចុប្បន្នហើយវាត្រូវបានរងពុំ6បដិសេធមិនបោះពុំការរៀបគម្រោងនិងព្រៀងសៀវភៅនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែមេសានៅពេលដែលសំណើព្រៀងនៃសៀវភៅនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅខែឧសភាបកគមនីចិនបានដាក់ច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខជាតិហុងកុងចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈពិភាក្សារបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនចិនក្រុមហ៊ុនដៃគូជាយូរមកហើយរបស់រោងពុំ Hillway Press បានបដូរចិត្តភ្លាមៗនិងបានបដិសេធមិនបោះពុំសៀវភៅនេះដោយសារតែអត្ថន័យនៅក្នុងសៀវភៅនេះមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសដោយសារតែហេតុដូច្នេះរោងពុំ Hillway Press បានឲ្យក្រុមហ៊ុនបោះពុំផ្សេងបោះពុំផ្សាយសៀវភៅនេះសៀវភៅឈ្មោះទៅកាន់សេរីភាពនេះមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនដែលរិះគន់គណៈបកកុម្មុយនីចិនដើម្បីការពារអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសនិងដៃគូអាជីវកម្មរោងពុំនេះបានលុបចោលនៅឃ្លាឬក៏ពាក្យពេចន៍ណាដែលមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសតួយ៉ាងពាក្យថារំដោះត្រូវបានជំនួសដោយពាក្យសេរីភាពនិងពាក្យកសាងឡើងវិញជាដើមហើយឃ្លាប្រឆាំងគណៈបកកុម្មុយនីចិនត្រូវបានលុបចោលកថាខណ្ណាដែលពិភាក្សាអំពីឯករាជ្យរបស់ហុងកុងត្រូវបានលុបចោលហើយការរចនានៃពាក្យរំដោះហុងកុងនៅលើក្របសៀវភៅត្រូវបានគេធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈព្រលព្រិលអ្នកធ្វើការនៅរោងពុំ Hillway Press ដែលបានសំណូមពរសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះខាងលើបាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យធ្វើបែបនេះនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះបញ្ហាចម្បងបំផុតរបស់វិស័យបោះពុំគឺថាតើព្រំដែនកម្រិតណាដែលយើងអាចនិយាយបាននិយមន័យច្បាប់ដែលស្រពិចស្រពិលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការជិះជាន់លើអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចដែលឈានដល់ការសរសេរអំពីបញ្ហាសង្គមបានតិចតួចជាងមុនដែលចុងក្រោយបណ្ដាលឲ្យមានសៀវភៅកាន់តែតិចទៅដែលអាចបោះពុំបានអ្នកធ្វើការនៅរោងពុំ Hillway Press ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះគិតថាវិស័យបោះពុំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនឹងកាន់តែរួមតូចទៅលោកនិយាយថារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះគឺថាมันមានការណែនាំជាផ្លូវការឬច្បាស់លាស់ណាមួយថាតើពាក្យណានិងប្រធានបទអ្វីដែលអាចបោះពុំផ្សាយបានហើយអ្វីដែលมันអាចផ្សាយបាននៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះយើងពិតជាមានក្តីបារម្ភខ្លាំងណាស់ថាយើងអាចនឹងល្មើសច្បាប់ដោយអចេតនានៅថ្ងៃទី4បន្ទាប់ពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះបានចូលជាធរមានបណ្ណាល័យសាធារណៈក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានដកភ្លាមៗនៅសិភៅនយោបាយយ៉ាងតិច9ក្បាលចេញពីធ្នើសិភៅរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមទាំងសិភៅដែលជាស្នាដៃរបស់បញ្ញវន្តឈិនយូនសិភៅរបស់លោកសកម្មជនជូសួវងនិងសិភៅរបស់សមាជិករដ្ឋសភាហុងកុងអ្នកស្រីតាន់យ៉ាច័ន្ទផងដែរអ្នកដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះបានបន្ថែមថាជាយូរមកហើយអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងល្អបំផុតអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានជាយូរមកហើយទីក្រុងហុងកុងគឺជាកន្លែងមួយដែលការបញ្ចេញមតិត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយសេរីសិភៅណាដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកគឺអាចរកទិញបាននៅហុងកុងនៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះប្រធានបទមួយចំនួនមិនអាចត្រូវបានគេលើកយកមកពិភាក្សាទៀតទេហើយពាក្យពេចន៍ខ្លះក៏មិនអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយបានដែរបណ្ណាគារ Hong Kong Reader គឺជាបណ្ណាគារឯករាជ្យមួយដែលលក់សៀវភៅអំពីបញ្ហាមនុស្សសាស្ត្រនិងសង្គមសាស្ត្រដែលក្នុងនោះសៀវភៅស្ដីពីនយោបាយមានប្រមាណ 30% នៃចំនួនសៀវភៅលក់ចេញសរុបលោក Daniel Lee អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ណាគារនេះបាននិយាយថាចំណុចមិនល្អនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះគឺភាពមិនច្បាស់លាស់នៃព្រំដែនកំណត់លោក Lee លើកឡើងដូចនេះថាការអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong គឺថាដរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលខុសច្បាប់នោះយើងអាចធ្វើវាបានប៉ុន្តែចំពោះការអនុវត្តជាទូទៅនៅចិនដីគោកវិញគឺថាអ្នកមិនដឹងថាអ្នកបានល្មើសច្បាប់នោះទេរហូតតែដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនលោកលីបានចង្អុលបង្ហាញថាការដែលមិនមានបញ្ជីច្បាស់លាស់អំពីចំណងជើងណាខ្លះដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យលក់នោះបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់បណ្ណាគារនានាលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រហែលជារហូតដល់ថ្ងៃដែលប៉ូលីសបង្ហាញខ្លួននៅបណ្ណាគារនោះទើបយើងដឹងថាសៀវភៅណាមួយដែលត្រូវបានហាមឃាត់នោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងអាចនឹងបានល្មើសច្បាប់ដោយអចេតនារួចទៅហើយលោកលីបាននិយាយថានៅពេលលោកបានបើកបណ្ណាគារនេះលោកគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌នៃការអាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនដែលគិតថាការលក់សៀវភៅដូចនេះអាចក្លាយជាបេសកកម្មនយោបាយនោះទេលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា យើងមិនបានជ្រើសរើសឈរនៅសមរភូមិមុខនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិនោះឡើយប៉ុន្តែនៅទីបំផុតសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅទីក្រុងហុងកុងកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយក្នុងនាមជាបណ្ណាគារយើងបានខ្លាចជាចំណុចស្នូលនៃបញ្ហានេះដោយមិនដឹងខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនចំនួនការដាក់សម្ពាធដល់ការចរចាសន្តិភាពជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកមូលហេតុដែលវៀតណាមស្នើឲ្យប្រទេសអាស៊ីដទៃជួយកម្ចាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការ IMF និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមានភាពប្រសើរជាងនៅក្នុងខែមិថុនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនាវានេសាទត្រីចិន300គ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រអាមេរិកខាងត្បូងនាំឲ្យមានកង្វល់សន្តិសុខម្ហូបអាហារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រដេញចេញនាវាមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកវ៉ៃហ្វឹងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Raf Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះរហូតដល់ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខដែនសមុទ្រមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រដេញចេញហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីពង្រឹងសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាទូទៅមានភាពរាក់ទាក់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានទម្លាប់ទៅហើយជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របែបធរក្តៅផងត្រជាក់ផងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយគ្រាន់តែសម្របទៅតាមស្ថានភាពតាមរយៈការបណ្តេញនាវាចិនចេញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយបញ្ជាមិនឲ្យមានចំនួនតានតឹងណាមួយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកឈ្មោះទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារយ៉ាងធំធេងតែក្នុងនោះរួមមានទាំងតំបន់ដែនទឹកមួយផ្នែករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញបានបន្ថែមថានានាការបែបនេះក៏បានជាឥទ្ធិពលទៅលើទំនាក់ទំនងដែលអាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលារវាងចិននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងបរិបទដែនទឹកផងដែរលោក Evan Laksamana អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សាកាតាបាននិយាយថា
There's no illusion that China intends to stop its behavior or not while it tries to
មិនមែនជាការបំភាន់នោះទេដែលថាចិនមានបំណងបញ្ឈប់នៅអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនឬទេខណៈព្យាយាមរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាភាសានៅអាកប្បកិរិយាគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវសម្លឹងមើល
លោក Edudo Arara សាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានលើកឡើងថាចិនកំពុងតែឆ្លាស់គ្នាចុះឡើងរវាងការបង្ហាញនៅកម្លាំងជាមួយនឹងការចរចាបែបរាក់ទាក់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបាននិយាយថាចំណាត់ការដូចនេះគួរផ្សំជាមួយនឹងការបណ្ដេញនាវាចិនចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺស្របទៅតាមទ្រឹស្ដីល្បែងលោកបានបន្ថែមថាវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានប្រឈមមុខនឹងនានាការស្រដៀងគ្នានេះពីប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកដែលខ្លួនបានធ្វើការទាមទារប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងមុតមាំទៅនឹងការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងប្រភពធម្មពលចិនមិនបានទាមទារដីកោះគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាខ្លួនមានសិទ្ធិទាមទារកម្មសិទ្ធិទៅលើផ្នែកមួយនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចលាតសន្ធឹងប្រមាណ370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរកោះប៊ឺណូភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចិនបានទាមទារប្រមាណ 90% នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចង្អុលបង្ហាញទៅការកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រជាភស្តុតាងទោះបីជាមានការតវ៉ាពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងណាក្ដីចិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឆាំងនោះដោយការប្រើប្រាស់កងទ័ពជើងទឹកឆ្មាំសមុទ្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីកាន់កាប់កូនកោះសំខាន់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានទំហំ3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលលាតសន្ធឹងចេញពីភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅដល់ហុងកុងការចាក់បំពេញកោះតូចៗរបស់ចិនតែក្នុងករណីមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនសប្បាយចិត្តអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកវ៉ៃហ្វឹងហឺ
បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកប្រាបូវូស៊ូបៀនតូនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាលោកវៃបានហៅប្រទេសចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីថាជាប្រទេសជិតខាងគ្នាដ៏សំខាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសចិនតំបន់សមុទ្រមានចំនួននៅជិតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតំណាងឲ្យតំបន់ថ្មីមួយសម្រាប់ការនេសាទនិងការរុករកប្រភពថាមពលនៅក្រោមបាតសមុទ្រតំបន់សមុទ្រនេះស្ថិតនៅជិតខ្សែកោះណាតូណារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអារ៉ារ៉ាល់បាននិយាយថា
That's the last frontier they haven't put their stakes on. They're just pushing it the furthest that they can.
នេះជាកន្លែងចុងក្រោយដែលពួកគេមិនទាន់បានធ្វើការទៀមទាពួកគេគ្រាន់តែជំរុញឲ្យទៅមុខតាមតែអាចធ្វើទៅបានប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលឲ្យទូលំទូលាយជាងនេះអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺអាចព្យាករបានថាជាចំណាត់ការមួយក្នុងផែនការធំជាងនេះ
លោកអេវិនឡាសាម៉ាណាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សាកាតាបាននិយាយថាការបង្ហាញកម្លាំងអាចបើកផ្លូវឲ្យចិនចរចាដោយឈរទៅលើជំហរមានប្រៀបមួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនិងប្លុកអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសចិនជាប្រទេសមានកងកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេទី3នៅលើពិភពលោកហើយធំជាងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់ចិននិងប្លុកអាស៊ានមានគោលបំណងចុះហត្ថលេខាទៅលើក្រមប្រតិបត្តិដើម្បីទប់ស្កាត់ឧបទ្វវហេតុផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រមានចំនួនប៉ុន្តែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពបានបង្អាក់នៅសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបើទោះបីជាមានការពិភាក្សាគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកក៏ដោយលោក Evan Laksamana បាននិយាយថាការចរចាបែបប្រើកម្លាំងថែមទាំងអាចឲ្យចិនមានប្រៀបក្នុងការសម្រេចឲ្យបានគ្រាន់តែជាក្រុមប្រតិបត្តិមានគុណភាពទៀតមួយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិយាយថាឥណ្ឌូនេស៊ីរំពឹងថាចិននឹងមានសកម្មភាពកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទីដែលនាវាល្បាតបានឆ្លងកាត់ការពីខែកញ្ញានាវាឥណ្ឌូនេស៊ីបានបណ្ដេញនាវាចិនចេញជារឿយៗនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនកាលពីឆ្នាំ2016ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងឧបទ្វវហេតុជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងនោះរួមមានការប្រឈមគ្នាជាមួយនឹងចិននៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅលើនាវានេសាទចិនក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការតវ៉ាជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងចិនកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រទះឃើញមាននាវាឆ្មាំសមុទ្រនៅមួយថ្ងៃមុននោះក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានច្រានចោលការទៀមទាត់របស់ចិនទៅលើតំបន់ដែនទឹកដែលនៅក្បែរនោះផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាគណៈការបណ្ដេញនាវានឹងការតវ៉ាប្រឆាំងផ្នែកការទូតនៅតែបន្តទៅមុខជាមួយនឹងហានិភ័យតិចតួចសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការតតាំងនឹងសកម្មភាពខ្លាំងជាងមុនរបស់ចិនដូចជាការធ្វើនាវាចរនៅជិតតំបន់កោះណាតូណាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យធំជាងនេះកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីមានសភាវុធច្រើនជាងមុននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះខណៈឆ្មាំសមុទ្របានបដិញ្ញាថានឹងពង្រឹងការល្បាតប៉ុន្តែឆ្មាំសមុទ្ររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ត្រូវល្បាតដែនកោះចំនួន 13,000 ដើម្បីប្រឆាំងនឹងភេរវកករចៅសមុទ្រនិងជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ក៏ដូចជានាវាពីប្រទេសចិនផងដែរអ្នកស្រី Paramita Supami Choto សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Bina Nusantara បាននិយាយថា
In general we are not that worried but we are
ជាទូទៅយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភណាស់ណាទេប៉ុន្តែយើងមានការព្រួយបារម្ភប្រសិនបើហេតុការណ៍ដូចនេះបានកើតឡើងសារជាថ្មីទៀតហើយឆ្មាំសមុទ្រយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសារតែយើងនៅខ្វះខាតសមត្ថភាព
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព័ត៌មានខ្លាំងៗបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយការនេះបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកចាបចិត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការកើនឡើងនៅព័ត៌មានខ្លាំងៗនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសព័ត៌មានខ្លាំងៗអំពីជំងឺ COVID-19បានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ពិចារណាបង្កើតវិធានការបង្ក្រាបថ្នាក់តំបន់បន្ទាប់ពីមានការស្នើពីមន្ត្រីសន្តិសុខវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាមន្ត្រីវៀតណាមម្នាក់បាននិយាយនៅពេលជួបជាមួយមន្ត្រីដទៃទៀត មកប្រជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាស្ថាប័នប៉ូលីសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនសរុបប្រមាណ650លាននាក់រាប់ចាប់តាំងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនគួរតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបញ្ឈប់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្នុងចំណោមបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងព្រំដែនផ្សេងៗលោក Harry Zanul អ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីនិយាយថា
I think the issue has been something that ASEAN has been keeping tabs on, but perhaps adding impetus for Vietnam's call.
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគឺជាអ្វីដែលអាស៊ានកំពុងតាមដានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវរបស់វៀតណាមនាពេលថ្មីៗនេះគឺដោយសារស្ថានភាពរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការរាតត្បាតនៃព័ត៌មានមិនពិតប្រាកដអំពីជំងឺនេះ
លោក Zenol ថ្លែងបន្តថា
We know that there has been a spike in false information related to COVID-19
យើងដឹងថាមានព័ត៌មានមិនពិតច្រើនទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីពេលដែលការរាតត្បាតចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនិងបានមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះការអំពាវនាវរបស់វៀតណាមគួរតែយកមកមើលនៅក្នុងបរិបទនេះ
លោកងៀនថាន់ស៊ុនប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីតំបន់អាស៊ីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអក្រិតកម្មឆ្លងព្រំដែនថាប្រទេសជាសមាជិកប្លុកនេះបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមហើយ4ឆ្នាំក្រោយមកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់នៃព័ត៌មានคล้ายๆយោងតាមរបាយការណ៍នានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ីលោកងៀនថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាមូលហេតុនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដទៃទៀតក្នុងករណីមួយនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់កាលពីខែមេសាបន្ទាប់ពីស្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថានៅផ្នែកមួយនៃខេត្តមួយមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន 9,000 ករណីខណៈពេលដែលការឆ្លងជាក់ស្ដែងក្នុងពេលនោះមានត្រឹមតែ 6,200 ករណីនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុណ្ណោះលោក Hanelito Savilla សាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរូបភាពមើលទៅដូចជាព័ត៌មានពិតព័ត៌មានคล้ายๆអាចទៅដល់ប្រជាជនហ្វីលីពីនគ្រប់រូបដោយផ្ទាល់ដោយគ្រាន់តែចុចលើ Facebook ហើយនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្វីលីពីនជឿថាជាព័ត៌មានពិតដោយមិនបានពិនិត្យមើលថាតើព័ត៌មាននោះមានប្រភពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដែរឬក៏អត់ព័ត៌មានคล้ายๆធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅពេលព័ត៌មានទាំងនោះបង្ហាញព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងករណីមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់តំបន់អាស៊ានរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីបានអះអាងនៅក្នុងខែមេសាតាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាពាក្យចចាមអារាមថាបណ្ដាសាទំនើបក្នុងប្រទេសនិងរដ្ឋបិទការចូលដោយផ្អែកលើលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អតិថិជននោះថាជារឿងមិនពិតគេហទំព័រនេះបានដាក់បង្ហាញព័ត៌មានคล้ายๆជាបន្តបន្ទាប់តែក្រោយមកមានដាក់ផ្សាយការកែតម្រូវលោក James Gomez នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថាជាធម្មតាបណ្ដារដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តបតព័ត៌មានខាងវិទ្យាសាស្ត្រមិនពិតដោយចេញផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវឬបង្កើនចំណេះដឹងសារព័ត៌មានប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះត្រូវបានគេរិះគន់ពួកគេមានទំនោរវាយប្រហារប្រភពព័ត៌មានវិញលោក James Gomez និយាយថា
Where they use these temporary laws or any existing fake news laws is actually to go after their critics.
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រើច្បាប់បណ្ដោះអាសន្នឬច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆដែលមានស្រាប់នានានៅពេលដែលពួកគេចង់ចាប់ក្រុមអ្នករិះគន់ជាពិសេសអ្នកដែលរិះគន់ការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហាជំងឺ COVID-19
លោក Herman Kraft សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនក្នុងទីក្រុង Diliman និយាយថានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆបង្កហានិភ័យនៃការមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាក្តីលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានធិបតី Rodrigo Duterte នឹងទំនោរប្រើប្រាស់យន្តការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីណាមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នករិះគន់លោក Herman Kraft និយាយថា
If it's going to be an ASEAN thing, then that means taking action and labeling it as fake news against representation.
ប្រសិនបើការប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆជាវិធានការអាស៊ាននោះមានន័យថាជាការចាត់វិធានការហើយយកលេសព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីប្រឆាំងគំនិតនានាលើបណ្ដាញសង្គមឬសារព័ត៌មានប្រឆាំងដែលមានលក្ខណៈសេរីនិយមជាពិសេសនៅប្រទេសហ្វីលីពីននេះ
លោក Harris Zenul និយាយថាព័ត៌មានคล้ายๆជាធម្មតាគឺជាបញ្ហាក្នុងស្រុកជាជាងបញ្ហាឆ្លងព្រំដែនប៉ុន្តែប្រសិនបើមេដឹកនាំនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើតាមគំនិតរបស់វៀតណាម ពួកគេអាចបង្កើតបញ្ជីគោលការណ៍រួមមួយសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តតាមភាគីទាំងអស់អាចបង្កើនការចែករំលែកព័ត៌មានពីប្រទេសមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសមួយទៀតបានលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាសិក្សាអន្តរជាតិ S. Rajaratnam នៅប្រទេសសិង្ហបុរីមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមនឹងជាប្រទេសដែលចាប់អារម្មណ៍បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកទាំង10លោកបន្តថាជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិដោយសេរីមិនត្រូវបានការពារដោយស្របច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីវៀតណាមដែលគិតពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្រនឹងបិទគេហទំព័រនានាណាលោក Alan Chong ពន្យល់ថា
It's part of Vietnam's ongoing war against bloggers and social media because social media is considered extremely
វាជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ្នកសរសេរប្លុកនិងបណ្ដាញសង្គមរបស់វៀតណាមដែលកំពុងកើតឡើងពីព្រោះបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអន្តរាយដល់អ្នកកាន់អំណាចខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់និងសិទ្ធិអំណាចរបស់គណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ប្រកាសថាខ្លួននឹងកែប្រែការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះវិញបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចបានងើបឡើងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកលោកវេនលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បាននិយាយថាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនឹងកែប្រែការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្លួនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីវិធានការបិទប្រទេសដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចបានងើបឡើងវិញខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកនៅឯសាលាសេដ្ឋកិច្ច London School of Economics អ្នកស្រី Kristalina Georgieva នាយកគ្រប់គ្រងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាថាស្ថានភាពសពថ្ងៃមិនសូវគួរឲ្យខ្លាចនោះទេអ្នកស្រីនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែងើបឡើងចេញពីវិបត្តិដ៏ជ្រៅនេះប៉ុន្តែក៏បានព្រមានថាវិបត្តិនេះមិនទាន់ចប់ភ្លាមៗនោះទេមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៅក្នុងខែមិថុនាបានទស្សន៍ទាយថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ដែលជាការវាស់វែងនៅចំនួនផលិតផលនិងសេវាកម្មសរុបទាំងអស់ដែលផលិតបាននៅក្នុងពេលជាក់លាក់ណាមួយអាចនឹងធ្លាក់4កណ្ដក់សញ្ញា 9% ដែលជាការធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទសវត្ស1930អ្នកស្រី Georgieva មិនបានបង្ហាញពីតួលេខទស្សន៍ទាយថ្មីនោះទេដោយគ្រាន់តែនិយាយថាការវិវត្តនៅក្នុងត្រីមាសទី2និងទី3ដូចជាមានភាពល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកដែលអាចធ្វើឲ្យមានការកែតួលេខឲ្យល្អជាងនេះបន្តិចនៅក្នុងការទស្សន៍ទាយជាសកលរបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ2020មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនឹងចេញផ្សាយការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីការពារអ្នកចូលរួមពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបាននិយាយថាទឹកប្រាក់ចំនួនហិរញ្ញវត្ថុចំនួន12ត្រីលានដុល្លារនឹងការជួយសម្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានបានជួយដល់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីកិច្ចពិភពប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតនិងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញអ្នកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសចិនក៏ចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញលឿនជាងការរំពឹងទុកប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានទីផ្សារងើបឡើងថ្មីនិងប្រទេសប្រាក់ចំណូលទាបផ្សេងទៀតនៅបន្តព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សោយបំណុលខាងក្រៅច្រើនលើសលប់និងការពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យទេសចរដែលរងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Georgieva បានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុគ្រោះលើបំណុលកាន់តែច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រទេសប្រាក់ចំណូលទាបក្រៅពីការផ្អាកការសងបំណុលរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020អ្នកស្រីបាននិយាយថាវាជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងករណីមួយចំនួនសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានផែនការរៀបចំបំណុលឡើងវិញដែលមានការចូលរួមពីអ្នកផ្ដល់កម្ចីឯកជននិងរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទេសនានាក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានបញ្ជូនកងនាវានេសាទត្រីច្រើនជាងមុនទៅធ្វើការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រនៃទ្វីបនេះដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ត្រីប្រភេទខ្លះនិងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខម្ហូបអាហារសកលលោកនិងអេកូឡូស៊ីសមុទ្រលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ VOA នេះដូចតទៅ
កងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសអេក្វាដ័របានបញ្ជាក់ថានាវានេសាទត្រីចិនប្រមាណ300គ្រឿងបានចាក់ចេញពីប្រជុំកោះ Galapagos ហើយកាលពីចុងខែកញ្ញាហើយឥឡូវនេះកំពុងនេសាទត្រីក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសប៉េរូលោកឧត្តមនាវី Daniel Guinness មេបញ្ជាការកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃកងទ័ពជើងទឹកអេក្វាដ័របាននិយាយកាលពីចុងខែកញ្ញាថានៅពេលនេះកប៉ាល់ចិនទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដាច់មុខនៃប្រទេសប៉េរូលោកបាននិយាយបន្ថែមថានាវានេសាទត្រីចិននៅឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗលោក Guinness បាននិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាជាមួយនាវានេសាទត្រីច្រើនបែបនេះយើងមានការប្រថុយប្រថានថាត្រីប្រភេទខ្លះនឹងមានចំនួនចុះថយពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពកុសលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការនេសាទមិនមែនគ្រាន់តែគម្រាមកំហែងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសមានឆ្នេរសមុទ្រទាំងនេះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខអាហារសកលនិងអេកូឡូស៊ីសមុទ្រផងដែរនាវានេសាទត្រីជាច្រើនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការតាមឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននាំឲ្យមានកង្វល់ពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងកាលពីប្រមាណខែមុននេះកាលពីខែមិថុនានាវានេសាទត្រីចិនប្រមាណ340គ្រឿងបានបើកចូលដែនសមុទ្រប្រទេសអេក្វាដ័របណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាអំពីលទ្ធភាពនៃការគម្រាមកំហែងដល់ប្រជុំកោះ Galapagos ដែលជាកន្លែងគេដំណើរពិភពលោកមួយនៃអង្គការ UNESCO និងជាកន្លែងរស់នៅរបស់សត្វច្រើនប្រភេទបើតាមរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថានាវានេសាទត្រីចិនទាំងនេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានបិទប្រព័ន្ធសម្គាល់អត្តសញ្ញាណស្វ័យប្រវត្តិផ្អែកលើផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយបានបើកចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃប្រទេសអេក្វាដ័រក៏ប៉ុន្តែលោកឧត្តមនាវីហ្គីនេសនៃប្រទេសអេក្វាដ័របាននិយាយថាលើកនេះគ្មាននាវានេសាទត្រីចិនបានចូលក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសអេក្វាដ័រនៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជិតប្រជុំកោះ Galapagos ទេសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសប៉េរូនិងប្រទេសអេក្វាដ័រពឹងពាក់ខ្លាំងលើអាហារសមុទ្របើតាមស្ថិតិធនាគារពិភពលោកថាក្នុងឆ្នាំ2018ប្រទេសទាំងពីរនេះនេសាទត្រីបាន4លាន5សែនតោនគឺប្រហែលនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែស្មើតែប្រមាណ 25% នៃអ្វីដែលចិនបាននេសាទក្នុងឆ្នាំដូចគ្នានេះប្រទេសទាំងពីរនេះនិយាយថាកងនាវានេសាទត្រីចិនធំធំគំរាមកំហែងសន្តិសុខប្រភពអាហារពួកគេប្រទេសចិនត្រូវការម្ហូបសមុទ្រច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រជារាស្ត្រចិនបរិភោគត្រីចំនួន 1/3 នៃការបរិភោគត្រីទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកហើយមានអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំចំនួន 6% ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានាវាចិនច្រាំងទឹងបានធ្វើសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់មិនរាយការណ៍និងដោយគ្មានបទបញ្ញត្តិហៅ IUU ដែលគម្រាមកំហែងអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតនិងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខម្ហូបអាហារសកលថែមទៀតផងកាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្ដោតទៅលើការនេសាទរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានចាក់ចោលផ្លាស្ទិកនិងសំរាមរាប់លានតោនក្នុងមហាសមុទ្រហើយបាននេសាទហួសកម្រិតក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសឯទៀតឯទៀតថែមទៀតផងលោករ៉ាស៊ីដស៊ូម៉ៃឡាជានាយកនៃអង្គភាពស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចនេសាទនៅឯវិទ្យាស្ថានមហាសមុទ្រនិងនេសាទនៃសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា ដោយសារត្រីក្នុងសមុទ្រនៅជិតប្រទេសចិនជិតអស់ហើយទើបចិនត្រូវទៅនេសាទនៅកន្លែងឯទៀតវិញលោករ៉ាស៊ីតស៊ីម៉ៃឡាបានថ្លែងថាការជួញចិត្តបរិភោគត្រីចានៅក្នុងប្រទេសចិនជាហេតុផលខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំឲ្យចិនធ្វើការនេសាទត្រីដោយខុសច្បាប់មិនរីកានិងដោយគ្មានបទបញ្ញត្តិហើយកាត់ថា IUU នោះប្រទេសចិនក៏គ្មានគោលនយោបាយនេសាទត្រីខ្លាំងនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹង IUU ទេហើយថែមទាំងមានការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដូចជាប្រាក់សម្រាប់ទិញប្រេងឥន្ធនៈជាដើមវិទ្យាស្ថានខាងការអភិវឌ្ឍនៅឯប្រទេសក្រៅហៅកាត់ថា ODI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានកាត់ត្រានាវានិសាទចិនជិត 17,000 គ្រឿងដែលជាចំនួនច្រើនលើសលប់មិនអាចធ្វើឲ្យវិទ្យាស្ថាននេះខ្លំមើលនាវាទាំងនេះនៅក្នុងពិភពលោកបានឡើយលោកសៃតាប៊ីថាម៉ាឡូរីជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយកម្ពុជានិងបរិស្ថាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Washington លោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានការពិបាកក្នុងការឃ្លាំមើលលំហសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររបស់ពួកគេដែរលោកស្រី Tabitha Mallory បានថ្លែងថាចិនទៅនេសាទត្រីនៅក្នុងប្រទេសដែលគ្មានសមត្ថភាពមាំមួនដើម្បីឃ្លាំមើលលំហសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររបស់ពួកគេនាវានៃកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនិងប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់កងនាវាល្បាតទាំងនោះមានសហយច្រើនសម្រាប់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងនោះលោក Jim Rich ជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Idaho និងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ប្រតិភូកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកញ្ញាលោកបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិនឲ្យកែលម្អរបៀបនៃសត្វត្រីរបស់ផងខ្លួនលោក Jim Rich បាននិយាយថាការនេសាទត្រីយ៉ាងកខ្វក់នៅខុសច្បាប់ដោយប្រទេសចិនរំលោភលើបូរណភាពទឹកដីនៃពួកប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនដែលនៅជាប់នឹងសមុទ្រដោយបង្កើនការខ្វល់ខ្វាយខាងសន្តិសុខក្នុងរយៈពេលយូរប្រទេសចិនបានសន្យាអំពីគោលនយោបាយគ្មានការអត់អន់ដល់ការនេសាទខុសច្បាប់ហើយបានស្នើឲ្យមានបំរាមនេសាទបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ជិតប្រចាំកោះ Galapagos បើតាមក្រសួងកសិកម្មនិងកិច្ចការជលផលនៃប្រទេសចិនថាបំរាមបណ្ដោះអាសន្ននេះហាមប្រាមកងនាវានេសាទចិនទាំងអស់មិនឲ្យនេសាទត្រីក្នុងសមុទ្រជ្រៅក្នុងប៉ែកនិរតីនៃមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេល3ខែដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.